έχω άμα σε φίλο, θα είμαι πια παιδί δικό σου. Και όταν καίει το μέτωπό σου, εγώ θα σε φίλω και θα σου παίρνω τον καημό σου. Εγώ που σε μισώ, θα μάθω το συνδυασμό σου, να ανοίξω ένα γυρισμό σου. Εγώ που σε μισώ, χαϊδεύω κάθε φερσιμό σου. Εγώ σε ευχαριστώ που κολυμπάω στο βυθό σου, σαν κύμα φτάνω στο λαιμό σου. Εγώ σε ευχαριστώ κι ας πνιγώ για το καλό σου.
Καλησπέρα σας. Η ώρα είναι 9 και 10 πρώτα λεπτά. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Είναι η εκπομπή «Έλθε το η Βασιλεία». Στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού. Είναι ο Χάρης Κουτουλογιάννης στη ρύθμιση του ήχου, η Μαριάντζελα Μεταλλίνου στις μουσικές επιλογές. Και σήμερα είμαι πάρα πολύ έτσι χαρούμενη εδώ στο στούντιο μετά από ένα τριήμερο που πραγματικά δεν το περάσαμε και ιδιαίτερα χαρούμενα, και σήμερα ήταν μια πολύ δύσκολη μέρα. Ωστόσο είμαι χαρούμενη γιατί έχω δίπλα μου δύο γυναίκες τις οποίες αγαπώ πάρα πολύ. Με τη μία έχω και περισσότερη φιλία Συγγνώμη, Βίκη. Λοιπόν, είναι η Βίκη Βολιώτη, Ευδοκία Ρουμελιώτη. Καλησπέρα, κορίτσια.
Γεια σου, Βασιλίτσα.
Τι κάνετε?
Για την πρόσκληση.
Πώς είστε?
Είμαστε καλά.
Καλά είμαστε.
Επηρεασμένοι.
Επηρεασμένοι από αυτή τη μέρα, την δύσκολη. Αλλά...
μας έχει επηρεάσει όλους.
Νομίζω ίσως είναι η πρώτη φορά που όλοι αισθανθήκαμε τόσο διαφορετικά για μία γυναίκα η οποία έφυγε, γιατί εγώ θα μείνω μόνο στο γυναίκα, σε μία προσωπικότητα γυναίκα. Δεν θα επισημάνω το ρόλο της ως πολιτικός, αλλά ως γυναίκα, ως μητέρα, πραγματικά μας ενόχλησε πάρα πολύ αυτό που συνέβη. Πάρα πολύ.
Ναι, ναι, είναι... θα μιλήσω για μένα, αλλά επειδή δεν ξέρω, όχι, δεν το περίμενα κιόλας. Μπήκα ξαφνικά στις ειδήσεις και είδα αυτό και έμεινα. Και αυτό που μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση είναι πώς αυτό το πράγμα, με τι αξιοπρέπεια αυτή η γυναίκα το χειρίστηκε, που δεν το ήξερε ο πολλής κόσμος όλο αυτό που πέρναγε, που τώρα, ας πούμε, μαθαίνουμε ότι το αντιμετωπίζει πολλά χρόνια. Πραγματικά, δηλαδή, ανέβηκε στα μάτια μου η αξιοπρέπειά της και ο τρόπος που χειρίστηκε όλο αυτό.
Ναι, είναι η αλήθεια αυτή, ότι ανέβηκε σε όλους μας πάρα πολύ.
Παρ' όλα αυτά, το γεγονός ότι ως πολιτικό πρόσωπο στο τέλος της ζωής της κατάφερε να συνενώσει όλες τις πολιτικές δυνάμεις αυτό σε είναι... μία αντιμετώπιση ανθρώπινη πολύ συγκεκριμένη, είναι δικό της
κατόρθωμα.
Έτσι. Και έχει να κάνει με την... ή μάλλον να το πω, δεν έχει να κάνει με την πολιτική της, ας πούμε, οντότητα, αλλά παρότι ένα πολιτικό όν ίδια και μέρος, ας πούμε, του πολιτικού συστήματος της χώρας, κατάφερε να συνενώσει τις πολιτικές δυνάμεις.
Και δεν είναι μόνο αυτό. Είδαμε για πρώτη φορά την οικογένειά της και είδαμε πόσο καλή δουλειά έχει κάνει με τα παιδιά της. Πολύ σημαντικό και αυτό. Λοιπόν, δυστυχώς η Φόφη έφυγε, όμως είναι ανάμεσά μας. Και ελπίζω να κρατήσουμε τώρα, έστω και αυτή τη στιγμή, να κρατήσουμε αυτά τα οποία άφησε σε όλους μας, να τα σκεφτούμε και να τα αξιοποιήσουμε.
Ναι.
Λοιπόν, σήμερα όμως είσαστε εδώ γιατί για πρώτη φορά συνεργάζεστε εσείς οι δύο στο...
Όχι, δεύτερη.
Α, δεύτερη.
Κοίταξε, Βασίλεια, επειδή περάσαμε τόσο ωραία στην πρώτη, είπαμε να το ξανακάνουμε και δεύτερη φορά. Το κάνουμε και τρίτη.
Πού είχατε ξαναδουλέψει, δεν το θυμάμαι.
Στο Top Girl, στο Πόρτα, θέατρο Πόρτα.
Α, σωστά, ναι, σωστά, ναι. Έχετε δίκιο. Εκεί έγινε η φιλία, αναπτύχθηκε, ναι, σωστά.
Εκεί έγινε ο κεραυνοβόλος έρωτας.
Εκεί ήρθαν όλα.
Και τώρα να που φτάσνετε να βγαίνετε και με νηφικά, σας είδα στα προσωπικά σας προφίλ να έχετε ανεβάσει νηφικά και οι δύο. Και η μία και η άλλη. Πείτε μας τι είναι αυτό το έργο που σας βλέπουμε και τις δύο με το νηφικό.
Για πες, Βικάκη, πρώτη. Τα λέει καλύτερα η Βίκη από μένα.
Πρώτη. Δεν νομίζω.
Εσένα αλλά, σε βλέπω λίγο κουρασμένη και πάλι.
τα λέει η Βίκη καλύτερα.
Θα πεις και εσύ.
Βέβαια θα πω κι εγώ.
Το έργο «Μια ιστορία αγάπης» που ανεβαίνει μεθαύριο Παρασκευή στο Θέατρο Άνεσης, είναι καταρχήν ένα καταπληκτικό έργο. Εγώ όταν πρωτοδιάβασα το έργο αυτό, είχα χρόνια να νιώσω έτσι διαβάζοντας ένα έργο. Έκλαιγα και γελούσα την ίδια στιγμή.
Θα συμφωνήσω.
Το πάρα πολύ ενδιαφέρον, αυτό που εμένα με άγγιξε πάρα πολύ διαβάζοντας το έργο και είπα, «Ουάου, αυτό ναι, είναι ένα έργο για να ανέβει τώρα». Είναι ένα έργο που το θέμα του είναι ο έρωτας δύο γυναικών και το πώς διαχειρίζονται τη σχέση τους στο πέρασμα του χρόνου και με τα παράλληλα σύμπαντα που τρέχουν
γύρω τους.
Και θεωρώ ότι είναι ένα έργο το οποίο έρχεται σε μια εποχή που έχει ανοίξει η συζήτηση για τα δικαιώματα και το πόσο το θεσμικό πλαίσιο δεν στηρίζει τα άτομα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας και έχει ξεκινήσει αυτή η συζήτηση, ευτυχώς. Mm-hmm. Και νομίζω ότι το έργο έρχεται σε αυτή τη στιγμή να φωτίσει μια τέτοια σχέση, δίνοντάς του μια διάσταση πανσχεσική, αν μπορώ να πω. Θέλω να πω ότι όταν διαβάζεις το έργο, βλέπεις, παρόλο που μιλάει για τον έρωτα δύο γυναικών, μιλάει για τις σχέσεις
δύο ανθρώπων.
Ανθρώπων.
Αυτό θέλω να πω.
Και τελικά αυτό έρχεται να απαντήσει το έργο με έναν πολύ ωραίο τρόπο, ότι δεν έχει σημασία το φύλο, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι οι άνθρωποι είμαστε όλοι ίδιοι, έχουμε τις ίδιες ανάγκες, τις ίδιες επιθυμίες, τα ίδια όνειρα. Και με τον ίδιο τρόπο χειριζόμαστε καλός ή κακός τις σχέσεις μας.
Έτσι είναι. Ναι, κάτσε, γιατί και... της ήρθε και της Ευδοκίας
να μιλήσει
τώρα.
Αυτό που θέλω να πω πάνω σε αυτό που λέει η Βίκη είναι ότι εγώ αυτό που αγάπησα σε αυτό το έργο πάρα πολύ είναι ότι είναι ένα έργο που μιλάει για διάφορες μορφές αγάπης. Δηλαδή αγάπη δύο ερωτευμένων ανθρώπων που δεν έχει σχέση αν είναι αγάπη μεταξύ άντρας, γυναίκα, γυναίκα, γυναίκα ή άντρας, άντρας. Είναι το ότι ερωτεύεσαι έναν άνθρωπο. Mm-hmm. Τυχαίνει αυτές οι δύο να είναι δύο γυναίκες. Αλλά η μία ερωτεύτηκε την άλλη, η μία θαύμαζε την άλλη και την ερωτεύτηκε από ανεξάρτητα από το αν ήταν γυναίκα. Οπότε αυτό εμένα, διαβάζοντας το κείμενο, με συγκλώνησε, γιατί είναι κάτι το οποίο το πιστεύω απόλυτα, ότι τελικά τους ανθρώπους και τις προσωπικότητες ερωτευόμαστε ή αγαπάμε και έτσι πηγαίνουμε παρακάτω.
Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι αυτό το έργο στο Παρίσι ανέβηκε το 20.
Το 19, το φθινόπωρο του 19. Ναι.
Το 19 και έκανε τεράστια επιτυχία.
Παίζει ακόμη και τώρα.
Και συνεχίζει. Παίζει ακόμη τώρα, ξανά άνοιξε δηλαδή μετά την πανδημία.
Το έχει γράψει ένας νέος δημιουργός, ο Αλέξης Μικάλικ, αν το λέω καλά.
Μισαλίκ, δεν ξέρω ακριβώς πώς είναι.
Εν πάση περιπτώσει, κάπως έτσι.
Ένας νέος, πολύ ωραίος άντρας, πάρα πολύ ωραίος άντρας, ο οποίος το έργο βραβεύτηκε κιόλας, mm-hmm. δηλαδή είναι...
Ναι, έχει πάρει βραβείο Μολιέρου.
Ναι, ναι, ναι. Έχει πάρει
τέσσερα
βραβεία. Γενικά είναι ένα έργο που δείχνει ότι αυτός ο συγγραφέας έχει μια δυναμική.
Ναι.
Και μάλλον ήρθε για να μείνει.
Μάλλον ήρθε για να μείνει. Και επιπλέον αυτό που θέλω να σου πω, Βασιλεία, είναι ότι γι' αυτό είπα ότι διαχειρίζεται με έναν τρόπο όλες τις μορφές αγάπης. Δηλαδή είναι η αγάπη αυτών των δύο γυναικών, είναι η αγάπη της αδερφής με τον αδερφό της, που επειδή εγώ έχω αδερφό, την ώρα που το διάβαζα έβλεπα τη σχέση τη δική μου με τον αδερφό μου. Όταν διάβαζα αυτό, έχει τη σχέση της μάνας με το παιδί, mm-hmm. που και εκεί είδα πάλι τον εαυτό μου, πώς θα είμαι εγώ σε λίγα χρόνια, ας πούμε, με τον Δημήτρη μου ή τους μεγαλύτερους, πώς ήμουνα με τον Πέτρο. Θέλω να πω ότι είναι ένα έργο που μιλάει για όλες τις σχέσεις.
Ακριβώς. Εσείς οι δύο πώς το αποφασίσατε να είστε το ντουέτο αυτό, γιατί η αλήθεια είναι ότι σας συνδέει μια φιλία μετά από το προπέρσινο θεατρικό έργο.
Ναι, κοίταξε, τουλάχιστον για μένα μιλάω, ότι εγώ με τη Βίκη πριν την παράσταση με το Μοσχόπουλο δεν είχα καμία επαφή, δηλαδή την έβλεπα, είμαστε και δύο μέσα στον ίδιο χώρο, αλλά δεν υπήρχε, μπλέγαμε έτσι ένα απλό για από μακριά. Είχα πάντα πάρα πολύ καλή εντύπωση για τη Βίκη. Όταν όμως βρεθήκαμε, η εντύπωση αυτή που είχα δεν είχε καμία σχέση με αυτό που έζησα από τη Βίκη, και ως ηθοποιός αλλά και ως άνθρωπος, mm-hmm. που είναι μέσα σε αυτό το χώρο που, ξέρεις, αυτός ο χώρος είναι πολύ δύσκολος χώρος, είναι πολύ εύκολο και να λοξοδρομήσεις, και η Βίκη έχει μια απίστευτη, και δεν το λέω τώρα για να της κάνω κομπλιμέντο, έχει μια απίστευτη ειλικρίνεια και μια αντομπροσύνη που εμένα μου κάνει τρομερή εντύπωση. Δηλαδή αυτό που έχει να στο πει θα στο πει, αυτό που δεν υπάρχει να νιώσεις ότι υπάρχει κάτι άλλο από πίσω. Βρήκε λοιπόν αυτό το έργο.
Για τα καλά σου λόγια.
Παρακαλώ, Δικάκη, γιατί τώρα τελευταία μου λέει στη Φουμπρόβα ότι δεν την αγαπάω, επειδή είμαι πολύ αγχωμένη και τη βάζω τις φωνές μου. Λέει, πώς μου μιλάς έτσι.
Αρχίσαν τα συζυγικά.
Ακριβώς όμως, τώρα έχουμε περάσει αυτό το στάδιο, κατάλαβες. Έφυγε τώρα. Ο έρωτας, είμαστε στο στάδιο ζευγάρι. Οπότε τώρα αρχίζουν τα θέματα.
Η τριβή αρχίζει.
Ακριβώς. Και με παίρνει και μου λέει: Ευδοκία, διάβασα ένα έργο καταπληκτικό.
Ήξερα εγώ ότι Ευδοκία
ψάχνω ένα έργο.
Και εγώ τη το πρότεινα χωρίς να έχω στο μυαλό μου. Ναι. Και τη λέω: Διάβασα ένα καταπληκτικό έργο, δες το αν σ' αρέσει.
Και, ναι. Και βάζω τον Νικηφόρο να το διαβάσει. Ο οποίος είναι.
Ο Νικηφόρος είναι ο άντρας σου, να
είναι ο άντρας μου, ο οποίος.
Και πολύ αγαπημένος άντρας.
Πολύ αγαπημένος και είναι. Επειδή του έχω τόσο μεγάλη εμπιστοσύνη για την κρίση του. Λέω, θα το διαβάσει πρώτος ο Νικηφόρος.
Και όχι μόνο για την κρίση του.
Ναι, και όχι μόνο για την κρίση του. Αλλά τον εμπιστεύομαι πολύ. Γιατί ξέρεις, και ο Νικηφόρος είναι ένας άντρας, εσύ τον ξέρεις πολύ καλά, που θα σου πει αυτό που πιστεύει. Mm-hmm. Πριν είχαν έρθει στα χέρια του διάφορα άλλα έργα, τα οποία μου λέει, αυτό γιατί θα το κάνετε τώρα. Και με αυτό το έργο, τι θες να πεις. Ή ας πούμε, εσύ με όλα αυτά που έχουμε περάσει τώρα, να κάνεις ένα τόσο μαύρο έργο είναι. Πώς θα έρθει ο άλλος, δηλαδή έβαζε τον εαυτό του στη θέση του θεατή. Διαβάζοντας λοιπόν το έργο που μας πρότεινε, μας έδωσε η Βίκη να διαβάσουμε, ξαφνικά βλέπω τον Νικηφόρο να συγκινείται τρομερά και μου λέει: Άκου, εγώ.
Και να γελάει.
Και να γελάει συγχρόνως. Ναι. Μου λέει: Εγώ θα πάρω εγώ τα δικαιώματα, θα το κάνω εγώ το έργο, μου λέει. Είναι από τα ωραιότερα θεατρικά έργα που έχω διαβάσει. Και έτσι μετά το διαβάζω κι εγώ και λέω: Τι γίνεται να μην το κάνουμε αυτό, πρέπει να γίνει οπωσδήποτε.
Πάντως σε θυμάμαι εκείνη την περίοδο, γιατί μετά το διάβασα κι εγώ το έργο, μου το δώσατε και το διάβασα. Πραγματικά είχα συγκινηθεί από αυτό που διάβαζα, αλλά θυμάμαι ότι έλεγες, Ευδοκία, ότι θέλω αυτή την περίοδο να δουλέψω και να έχω χημεία με τον άλλο. Mm. Θέλω να περάσω καλά μετά από όλη αυτή την πανδημία, από όλα αυτό που έχουμε περάσει, με ενδιαφέρει να κάνω μία δουλειά και να περάσω καλά.
Mm. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, Βασιλεία, και εμείς αυτό το ζούμε. Εντάξει, με τις δυσκολίες, έχουμε και εμείς δυσκολίες, αλλά ο πυρήνας της παράστασης που είναι η ηθοποιή και ο σκηνοθέτης, γιατί με αυτούς περνάμε τον περισσότερο χρόνο.
Που ο σκηνοθέτης θα παίζει κιόλας.
Που θα παίζει δηλαδή. Κιόλας, είναι δηλαδή και ηθοποιός,
ο Σίμος
ο Κακάλας. Που θέλαμε πάρα πολύ, τουλάχιστον εγώ ήθελα πάρα πολύ να μας σκηνοθετήσει ο Σίμος, τόσο πολύ που ανέχτηκα να με λέει και Ευρυδίκη. Κάποια στιγμή του λέω: Πες με και Θανάση, αρκεί να το κάνεις εσύ το έργο, πρέπει να το σκηνοθετήσεις. Δεν γίνεται. Λοιπόν, οπότε είμαστε ένας πυρήνας που μιλάμε την ίδια γλώσσα. Καταλαβαίνόμαστε και προσπαθούμε όλοι για ένα κοινό, για το καλό της παράστασης. Mm-hmm. Οπότε αυτό μας δεν είναι ο ένας εκεί, ο άλλος αλλού, ο άλλος θέλει να δείξει το ταλέντο του. Είναι ένας άνθρωπος, ο Σίμος, που μας έχει έτσι ενώσει και ανεβάζει αυτή την παράσταση πολύ έντιμα, χωρίς θεατρινισμούς και υπερβολές που βγαίνεις από μια παράσταση και λες: Καλή ήταν, αλλά δεν κατάλαβα και πολλά πράγματα.
Μου έχει συμβεί πολλές φορές.
Ακριβώς, και εμένα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Ωραία. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι.
Και μετά θα σας πω και εγώ για την Ευδοκία. Δεν θα πει
μόνο για Ευδοκία. Εννοείται. Και θα μας πεις για την Ευδοκία και θα μπούμε και μέσα στο θεατρικό έργο. Mm-hmm. Να πούμε για τους χαρακτήρες. Mm-hmm. Και δεν θα αποκαλύψουμε το τέλος της ιστορίας.
Το τέλος όχι.
Αλλά θα μπούμε μέσα στην ιστορία. Mm-hmm. Για να δώσουμε να καταλάβει ο κόσμος πόσο ωραίο έργο είναι αυτό. Mm-hmm. Και γιατί πρέπει να το δούνε. Mm-hmm. Μία ιστορία αγάπης λοιπόν στο Θέατρο Άνεσης, ξεκινάει από αύριο, είναι η γενική σας, η γενική σας είναι αύριο, μεθαύριο όμως είναι η πρεμιέρα, την Παρασκευή 29 του μήνα. Η Ευδοκία Ρουμελιώτη, η Βίκη Βολιώτη είναι σήμερα εδώ και συζητάμε για αυτήν την παράσταση. Πάμε τώρα στη Βίκη να μιλήσεις για την Ευδοκία. Γιατί είπε τόσα πολλά για σένα, Βίκη. Οπότε τώρα θέλω να μου πεις εσύ τι εικόνα έχεις για την Ευδοκία μετά από όλη αυτή την περίοδο που συνεργάζεστε, γίνατε φίλες.
Εγώ καταρχήν θέλω να πω ότι η Ευδοκία την αισθάνομαι πια πάρα πολύ δικό μου άνθρωπο. Δεν ξέρω πώς έγινε και...
Κεραυνοβόλα.
Ναι, κεραυνοβόλα, κεραυνοβόλος έρωτας, μάλιστα.
Κάτσε, να σου φτιάξω και λίγο το μικρόφωνο.
Φτιάξε το μικρόφωνο. Ωραία. Εντάξει, ωραία. Αλλά για μένα η έκπληξη ήταν μεγάλη, γιατί εγώ πριν γνωρίσω από κοντά την Ευδοκία, είχα πάντα μια αίσθηση ότι η Ευδοκία είναι πολύ σοβαρή, πολύ χαμηλών τόνων, έτσι λίγο εσωστρεφής. Και συνάντησε ένα άτομο θεοτρελό, με τρομερό χιούμορ. Έχει
δοτικό, έχει, δοτικό.
Πέραν, ναι, πολύ δοτικό και καλό ψυχό, αλλά έχει ταλέντα η Ευδοκία, πολύ σπουδαία. Και δεν εννοώ μόνο το υποκριτικό ταλέντο που πιστεύω ότι δεν μας έχει αποκαλύψει την πλευρά αυτή που πιστεύω ότι θα την απογειώσει, την κομική της πλευρά, γιατί πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ κομίκα.
Είναι πάρα πολύ.
Και πρέπει να βγάλει την τρέλα της πια και στο θέατρο. Αλλά εγώ μιλάω για ταλέντα τα οποία έχουν να κάνουν με τον τρόπο που σκέφτεται, τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τα πράγματα, αν βγάλουμε το άγχος στο υπέρμετρο που έχει.
Δυστυχώς,
αυτό.
Αλλά εγώ τη θαυμάζω σε πάρα πολλά πράγματα την Ευδοκία και χαίρομαι πάρα πολύ που μας δόθηκε η ευκαιρία να δουλέψουμε σε αυτό το έργο, που είναι ένα έργο το οποίο έχει... Είναι ένα έργο το οποίο είναι πολύ προκλητικό για τον ηθοποιό, όχι λόγω του θέματος, λόγω του τρόπου με τον οποίο πρέπει να καταδυθείς, ας πούμε, στους ρόλους. Και χαίρομαι που το κάνουμε μαζί αυτό το ταξίδι, και με το Σίμο, τον Κακάλα που μας σκηνοθετεί και παίζει, και με τα κορίτσια, την Τζίν, την Παπαδοπούλου και τη Στεφανία Ζώρα.
Ναι, να το πούμε και
ευχαριστώ, Βικάκη.
Λοιπόν,
βλογάμε τα γένια μας σήμερα. Ναι.
Νομίζω ότι λέτε αλήθεια, γιατί επειδή σας έχω ζήσει και τις δύο, πιστεύω αυτά που λέτε και η μία και η άλλη για αυτά τα οποία σκέφτεστε. Όμως να μπούμε λίγο στο θεατρικό έργο, στο «Μια ιστορία αγάπης», και να πούμε τώρα ποιος είναι ο ρόλος σας. Εσύ, Ευδοκία, είσαι η...
Ζιστίν.
Η Ζιστίν. Και εσύ...
Η Κάτια.
Η Κάτια.
Εγώ είμαι η Πέτρα του Σκανδάλου.
Εσύ είσαι που τα κάνεις όλα.
Εγώ είμαι που την ερωτεύομαι παράφορα.
Τα φέρνει όλα... Ναι. Ο ανεμοστρόβιλος, μπαίνει ο ανεμοστρόβιλος, mm-hmm. τα διαλύει όλα
και μετά φεύγει.
Και φεύγει.
Αυτό είναι, ότι φεύγει, κατάλαβες.
Βρίσκεις κάτι από τον εαυτό σου σε αυτήν.
Πάρα πολλά πράγματα. Καταρχήν, η Ζιστίν είναι ένα πολύ παρορμητικό πλάσμα που είμαι κι εγώ. Mm. Θυμάμαι ο Κακογιάννης μου λέγε, πριν απαντήσεις μπορεί να μετράς από μέσα σου μέχρι το 10. Αργά και μετά να απαντήσεις αυτό που θες.
Οπότε, δεν τον άκουσες το δάσκαλο.
Ποτέ, βέβαια, το ξέρεις εσύ καλύτερα. Είμαι φοβερά παρορμητική, όπως είναι κι αυτή. Έχω τρέλα όπως έχει και αυτή. Δεν έχω αυτό που έχει ζητήσει και με μένα αυτό είναι η πρόκλησή μου. Δηλαδή ότι ενώ είμαι τρελή, μπορεί να καταπιεζόμουν ως Ευδοκία στη ζωή μου για να μην προδώσω κάποιον, ακόμη και αν δεν ένιωθα καλά σε μια σχέση. Η Ζιστίν ευτυχώς δεν το κάνει αυτό το πράγμα. Δυστυχώς για την Κάτια, ευτυχώς για αυτήν, γιατί αφήνει τη ζωή να ρέει και την πηγαίνει όπου εκείνη θέλει. Ξέρεις, υπάρχει μια λεπτή ισορροπία από το να είναι ένας χαρακτήρας που λες τι γομάρα είναι αυτή ρε παιδί μου, δηλαδή τι μουλάρα είναι αυτή, της αναστατώνει τη ζωή, την κάνει χάλια και σκόνεται και φεύγει. Τελικά βλέπουμε όμως την πορεία του έργου ότι πραγματικά την αγάπησε και η Ζιστίν, ότι ήταν ο μεγάλος έρωτας της ζωής της, παρότι παντρεύτηκε η Ζιστίν, έκανε τα δικά της παιδιά, παντρεύτηκε έναν άντρα, ότι ο έρωτας της ζωής της ήταν η Κάτια. Απλώς, δεν θα σου το πω αυτό, με έναν τρόπο ξετυλίγεται αυτό προς το τέλος του έργου, που καταλαβαίνουμε και τι μπορεί να την οδήγησε στο να φύγει μακριά της.
Mm-hmm. Δεν θα είναι το και πούμε. Το πολύ ωραίο στο έργο. Το έργο είναι, οι χαρακτήρες είναι τόσο πολύ επίπεδοι. Δεν έχουν μόνο μία πλευρά. Όπως είμαστε κι εμείς στη ζωή μας. Οι άνθρωποι δεν είμαστε ένα πράγμα. Και αν κάτι, ας πούμε, εμένα... Αν ήθελε κάποιος να μου πει και τι είναι για σένα το έργο αυτό, τι θέλει να πει για σένα το έργο. Εγώ κρατάω ένα πολύ σημαντικό πράγμα, ότι για να προχωρήσουμε στη ζωή και στις σχέσεις μας, μόνο με ειλικρίνεια, καταρχήν απέναντι στον εαυτό μας και τις επιθυμίες μας, πρέπει να ξεκινάμε, και μετά με ειλικρίνεια στη σχέση απέναντι στον άλλον. Μόνο έτσι υπάρχει περίπτωση μια σχέση να επιβιώσει.
Βρήκες εσύ στοιχεία της Κάτιας στον εαυτό σου?
Και ναι και όχι. Θέλω να πω... ναι.
Δηλαδή η διανομή έγινε σωστά?
Απόλυτα. Η διανομή απόλυτα. Την αποφάσισε ο σκηνοθέτης. Mm-hmm. Μας είπε εσύ θα κάνεις αυτήν και εσύ θα κάνεις την άλλη. Νομίζω πως ναι.
Είχατε σκεφτεί μήπως το κάνατε ανάποδα?
Ξέρεις τι, ναι, εγώ όταν το διάβασα, μ' άρεσε πολύ και ο ρόλος της Κάτιας, αλλά ήταν τόσο... πήγαμε στον Σίμω και του λέμε, λοιπόν, γιατί μας λέει ο Σίμος ποιον ρόλο θέλετε να κάνετε, και του είπαμε ότι δεν θα σου πούμε, θέλουμε εσύ να μας δεις, να το διαβάσουμε και εσύ να αποφασίσεις. Έτσι, αφού το διαβάσαμε, κατευθείαν ο Σίμος είπε, η Βίκη θα κάνει την Κάτια, εσύ θα κάνεις τη Ζεστίν. Και τελικά ήταν τόσο σωστή η επιλογή των ανθρώπων για τους ρόλους αυτούς, που νομίζω ότι θα ήταν τραγικό λάθος το να έκανα εγώ την Κάτια και η Βίκη τη Ζιστίν.
Καλά, τώρα δεν μπορώ να το φανταστώ καθόλου αυτό που εγώ, πια έχουμε.
Ναι.
Τώρα που έχετε προχωρήσει τόσο πολύ, είσαστε στο παραπέντε.
Ναι. Αλλά και επιπλέον εμένα αυτός ο ρόλος μου δίνει και τη δυνατότητα, ξέρεις τι, πολλές φορές τώρα εμείς οι άνθρωποι του χώρου σου λένε, δημοσιογράφοι που παίρνουν συνέντευξη και σου λένε, και γιατί δεν έκανες κωμωδία, Ευδοκία, αφού έχεις ταλέντο στην κωμωδία. Με έναν τρόπο στην Ελλάδα
σε
χαρακτηρίζουν, οπότε σου λένε τη Ρουμελιώτη θα την παίρνουμε μόνο για να κλαίει. Κλαίει ωραία, έπαιξε στη ζωή της άλλης, την αγαπάνε οι γιαγιάδες. την αγαπάνε τα παιδιά πολύ, οπότε δεν μπορούν να σε φανταστούν σε κάτι άλλο. Οπότε είναι φοβερή πρόκληση για μας τους ηθοποιούς το ταξίδι στο θέατρο, γιατί στο θέατρο ρισκάρουν οι σκηνοθέτες. Mm-hmm. Σε βάζουν να παίζεις κόντρα πράγματα. Στην τηλεόραση δυστυχώς είναι, ή στον κινηματογράφο είναι λίγο πιο όχι, δεν θέλω να πω στενόμυαλη, αλλά είναι λίγο τα... Να πάμε λίγο στην γνωστή ασφαλή, συνταγή.
Στην ασφαλή,
ναι,
λύση.
Στην ασφαλή λύση. Η ευδοκία αυτό.
Δηλαδή, εσύ τώρα, αν έκανες τηλεόραση, θα ήθελες να κάνεις κωμωδία?
Πάρα πολύ, σαν τρελή.
Μα και... πρέπει να κάνει κωμωδία η Ευδοκία. Πρέπει να κάνει. Πρέπει να ξεδιπλώσει την τρέλα αυτή που έχει. Δεν μπορεί να την κρατήσει. Είναι λάθος να την κρατάει άλλο μέσα.
Ναι, ναι. Όχι, και είμαι κι εγώ σε μια φάση που θέλω. Και γι' αυτό εμένα, ξέρεις, όταν με ρωτάνε πάντα ποιος ήταν ο αγαπημένος σου ρόλος στην τηλεόραση, ενώ όλοι περίμεναν να πω τη Μαρίζα, γιατί αυτός ο ρόλος με έκανε γνωστή. Και γι' αυτό τον αγαπώ αυτό το ρόλο και του οφείλω πολλά. Ο αγαπημένος μου ρόλος όμως στην τηλεόραση δεν ήταν η Μαρίζα, ήταν η Μπέτη από την Πολυκατοικία που έκανε και εκεί μια γκέι. Mm-hmm. Γιατί πρώτη φορά στην τηλεόραση μου δόθηκε ευκαιρία να κάνω κάτι που ήταν τελείως κόντρα σε μένα και που με εμπιστεύτηκε ένας σκηνοθέτης.
Ναι. Και είχες και την κριτική τότε, γιατί.
Βέβαια.
Να σκεφτούμε ότι η Πολυκατοικία ήταν πριν πόσα χρόνια.
Πριν από. 10 χρόνια.
Πριν 10 χρόνια. Τα πράγματα στην κοινωνία, Βίκυ, δεν ήταν το ίδιο όπως είναι σήμερα. Μέσα σε 2 χρόνια έχει αλλάξει πάρα πολύ η κοινωνία.
Να φανταστείς ότι τότε στο Μέγκα, ας πούμε, που στέλνανε, ο ρόλος μου δεν ήταν ανετόσος, ήταν να είναι τόσος και άλλο τόσος. Στέλνανε συνέχεια γράμματα και παράπονα ότι θέλουμε να κοπεί ο ρόλος αυτός της Ευδοκίας της Ρουμελιώτη, γιατί η Ευδοκία Ρουμελιώτη είχε κάνει τη Μαρίζα που έχουν ταυτιστεί τα παιδιά μας. Δηλαδή υπήρχε τέτοιο bullying, τέτοια τρομοκρατία, ας πούμε, για τον ρόλο αυτόν που έκανα εγώ.
Mm-hmm. Εσύ έχεις αισθανθεί αυτό το πράγμα από σκηνοθέτες που να σε σκέφτονται, Βίκυ, για συγκεκριμένο ρόλο? Και εσύ δεν έχεις κάνει, κωμωδία?
Όχι, ελάχιστα.
Στο δράμα
ισχύει αυτό, ότι γενικά υπάρχει μια φοβία, να το πω έτσι, ένα κράτημα στο να δοκιμάζονται οι ηθοποιοί σε διαφορετικά πράγματα από τους σκηνοθέτες. Και σαν να μην υπάρχει φαντασία να τους σκεφτούμε τους ηθοποιούς σε κάτι άλλο. Mm-hmm. Ναι, βέβαια, νομίζω όλοι οι ηθοποιοί το έχουμε αισθανθεί αυτό, γιατί όλοι οι ηθοποιοί μας κατατάσσουν, ας πούμε, σε κάποια... Κι αν έχεις την τύχη να βρεθεί κάποιος ο οποίος να σε
να
πάρει από εκεί και να σου δώσει αυτό, ναι. Μπορεί να γίνει μετά να πάει τούμπα, μετά να σου προτείνουν μόνο από την άλλη όχθη.
Είναι αλήθεια αυτό, αλλά εσύ αισθάνεσαι ότι μπορείς να κάνεις την κωμωδία με την ίδια άνεση που κάνεις?
Εμένα να ρωτήσεις.
Για, σε ρωτάω.
Εννοείται, διότι η Βίκυ είναι ένας άνθρωπος που αυτοσαρκάζεται τρομερά. Δηλαδή... αυτό σαρκάζεται. Γελάει, γελιοποιεί τον εαυτό της. Είναι πάρα πολύ ανοιχτή στην κριτική, σε αυτό που θα της πεις, και το παίρνει και το κάνει. Mm-hmm. Σίγουρα πρέπει να κάνει κωμωδία.
Μάλιστα. Αν ακούνε οι
κάλεσμα στους σκηνοθέτες. Κάλεσμα, ναι.
Αν ακούνε οι σκηνοθέτες, κυρίως οι τηλεοπτικοί, παρακαλούμε πολύ την Ευδοκία Ρουμελιώτη και τη Βίκυ Βολιώτη να τη σκεφτείτε μόνο για κωμωδία.
Μόνο για κωμωδία.
Από εδώ και στο εξής. Πάμε σε ένα τραγούδι, παρακαλώ πολύ.
Ξέρω εγώ κάτι που μπορούσε και σαρ να σε σώσει, κάτι που πάντα βρίσκεται σε γωνιά εναλλαγή, κάτι που σκίζει τις στολές γραμμές στον οριζόντο και ταξιδεύει αδιάκοπα την ατέλειωτη γη. Κάτι που θα κάνε γοργά να φύγει το κοράκι που του γραφείου σου πάντοτε σκεπάζει τα χαρτιά, να φύγει κράζοντας βραχνά, χτυπώντας τα φτερά του προς κάποια κατοίκητη κοιλάδα του νοτιά.
Μακριά, πολύ μακριά να ταξιδεύουμε. Και ο ήλιος πάντα μόνος να μας βρίσκει. Εσύ τσιγάρο κάμελ να καπνίζεις, ναι. Κι εγώ σε μια γωνιά να πίνω βυσκή. Οι πολιτείες ξένες να μας δέχονταν. Οι πολιτείες οι πιο απομακρυσμένες. Κι εγώ σ' αυτές απλά να σε συστένα. Σαν σε παλιές φυγές μου αγαπημένες. Κάτι που θα κάνε τα υγρά παράδοξα σου μάτια. Που αυρές μαθητριούλες τ' αγαπούν και σιωπηροί ποιητές. Χαρούμενα και προσδοκία γεμάτα να γελάσουνε με κάποιον τρόπο που όπως λένε δεν γέλασαν ποτέ. Γνωρίζω κάτι που μπορούσε βέβαια να σε σώσει. Εγώ που δεν σε γνώρισα ποτέ, για σκέψου εγώ. Ένα καράβι να σε πάρει και σαν να μας πάρει. Ένα καράβι που πολύ μακριά θα το δικό. Μακριά, πολύ μακριά να ταξιδεύουμε. Κι ο ήλιος πάντα μόνος να μας βρίσκει. Εσύ τσιγάρο κάμελ να καπνίζεις, ναι. Κι εγώ σε μια γωνιά να πίνω μισκή. Οι πολιτείες ξένες να μας δέχονταν. Οι πολιτείες οι πιο απομακρυσμένες. Κι εγώ σ' αυτές απλά να σε συστένα. Σαν σε παλιές γλυκές μου αγαπημένες. Μακριά, πολύ μακριά να ταξιδεύουμε. Κι ο ήλιος πάντα μόνος να μας βρίσκει. Εσύ τσιγάρο κάμελ να καπνίζεις, ναι. Κι εγώ σε μια γωνιά να πίνω βίσκι. Και μια βραδιά στην Μπούρμα ή στην Πατάβια. Στα μάτια μια συνδύση που θα χορέψει. Γυμνή στα 17, στη Λέντα ανάμεσα. Θα δείτε την Κρέτα να επιστρέψει.
Βίκυ Βολιώτη, Ευδοκία Ρουμελιώτη. Μοιάζει και το, και το επίθετό σας. Κολλάει δηλαδή.
Ρουμελιώτη-Βολιώτη. Είμαι από τη Ρούμελη και άλλη από το Βόλο.
Λοιπόν, είναι σήμερα εδώ μαζί μας. Μια ιστορία αγάπη, ο λόγος που βρίσκονται μαζί. Μια ιστορία αγάπης πραγματικής, η οποία... θα τη δούμε στο Θέατρο Άνεσης όλο τον χειμώνα. Και πραγματικά μην χάσετε αυτό το θεατρικό έργο, γιατί είναι ίσως από τα ωραιότερα κείμενα της νεότερης εποχής. Και κάτι το οποίο πραγματικά θα σας συγκινήσει, θα βρείτε τον εαυτό σας, θα ταυτιστείτε με τις πρωταγωνίστριες και με τους υπόλοιπους ρόλους.
Και με τις πρωταγωνίστριες, γιατί το πιο απίθανο που συμβαίνει με αυτό το έργο είναι ότι αναγνωρίζεις τη δικιά σου σχέση σε αυτή τη σχέση.
Ακριβώς. Mm-hmm.
Δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι χειριζόμαστε τις σχέσεις μας. Το πώς απογοητεύουμε τους εαυτούς μας πρώτον και μετά τους συντρόφους μας. Το πώς ξεκινάει, με τι όνειρα και ελπίδες ξεκινάει μια σχέση και πώς σιγά σιγά η φθορά έρχεται να και η ανηλικρίνεια έρχεται να δώσει, ας πούμε, ένα χτύπημα.
Ναι, και όταν δεν βάζεις, παρουσιάζεται ένα πρόβλημα μέσα στη σχέση και δεν το λες, δεν το λύνεις εκείνη τη στιγμή με τον άνθρωπό σου, το αφήνεις, το βάζεις κάτω από το χαλί.
Ακριβώς.
Αυτό μεγαλώνει, μεγαλώνει, μεγαλώνει και κάποια στιγμή έρχεται και η σχέση.
Το γραμμάτι θα το πληρώσεις. Κανονικά.
Εσύ τι κάνεις με το γάμο σου, το κάνεις αυτό καθόλου?
Εγώ ξέρεις γιατί νομίζω ότι έχω τον πιο πετυχημένο γάμο του κόσμου.
Για πες. Να η είδηση, να, να είδηση σημερινή.
Η είδηση σημερινή. Γιατί ο Νικηφόρος, ρε παιδί μου, είναι και ο κολλητός μου, είναι πολύ φίλος μου.
Ναι, αυτό, και, αυτό το λες συχνά, ναι. Ότι είναι ο κολλητός σου.
Και είναι πολύ, δηλαδή, είναι ο κολλή, είναι το κολλητάρι μου, ας πούμε, που θα περάσουμε και καλά και θα γελάσουμε και θα μιλήσουμε και αυτά. Δεν... Αυτό, ότι εγώ νιώθω ότι είμαι με τον κολλητό μου.
Ναι. Είναι όμως που στο εμπνέει και ο ίδιος.
Στο εμπνέει και ο ίδιος και ο Νικηφόρος. Κοίταξε να δεις, σου λέω ότι έχω και τον καλύτερο γάμο, διότι ο Νικηφόρος, επειδή είμαι ο δεύτερος γάμος του, ξέρει να προφυλάσσεται από τις κακοτοπιές. Δηλαδή, ξέρει από την αρχή. Θυμάμαι όταν έμεινα έγκυος στο Δημήτρη, μου λέει: άκου να δεις τώρα. Τώρα θα γεννήσεις. Θα είναι πολύ δύσκολα. Πολύ δύσκολα. Θα με μισείς. Δεν θα θες να με βλέπεις. Θα έχεις νεύρα. Να σκέφτεσαι όμως ότι αυτό είναι μια φάση και θα περάσει. Θέλω να πω δηλαδή ότι.
Σου έδινε κουράγιο. Μου έδινε. Σε προετοίμαζε.
Με προετοίμαζε, ναι. Αυτό αποφεύγει τις κακοτοπιές. Mm-hmm. Δηλαδή, μάλιστα. Ξέρει από πριν. Πώς να προφυλάξεις τα πράγματα. Σε αυτό είμαι πολύ τυχερή.
Αυτός είναι ο σωστός άντρας. Για πες μου εσύ, Βίκη.
Τι να σου πω.
Πώς αντιμετωπίζεις εσύ τη σχέση? Τα συζητάς τα θέματα σου ή τα αφήνεις να χρονίζουν?
Τα συζητάω. Τα συζητάω. Και αυτό είναι κάτι το οποίο από πολύ νωρίς το είχα. Επειδή εγώ στην εφηβική μου ηλικία έχασα τον πατέρα μου και... η πιο δύσκολη περίοδος, ας πούμε, στο σπίτι ήταν η περίοδος της αρρώστιας του. Και η οποία περιείχε πολύ αναλήθεια προκειμένου να προστατευτεί. Επειδή έτσι είχε αποφασίσει η μαμά μου ότι το πιο σοφό είναι, ας πούμε, για τον μπαμπά μου, και μπορεί να έχει και δίκιο. Να μην
του πείτε την αλήθεια.
Να μην του πει όλη την αλήθεια. Ενώ την ξέραμε όλοι οι υπόλοιποι. Και αυτό εμένα με στιγμάτισε πάρα πολύ στη ζωή μου. Γιατί θεωρούσα, και το είχαμε συζητήσει πολλές φορές, γιατί θεωρούσα ότι είχε το δικαίωμα στην αλήθεια, έπρεπε να τη μάθει. Βέβαια μπορεί η μητέρα μου να είχε δίκιο ότι να μην το άντεχε ο πατέρας μου, αλλά παρόλα αυτά πιστεύω ότι η αλήθεια είναι το πιο σημαντικό πράγμα και πρέπει να έχουμε την τόλμη να την αντιμετωπίζουμε την αλήθεια. Οπότε έκτοτε αποφάσισα ότι στη ζωή μου θα πηγαίνω με γνώμονα αυτόν, την αλήθεια, και με την κόρη μου αυτό έχω, δεν της έχω πει ποτέ ψέματα, ποτέ, ούτε μια φορά δεν της έχω πει ψέματα, γιατί πιστεύω ότι αξίζουμε να είμαστε ειλικρινείς και να μην φοβόμαστε, όσο δύσκολα και να είναι αυτά που έχουν να μας πούνε οι άλλοι. Και είναι και η μόνη περίπτωση να πάει καλά μια σχέση, τώρα εδώ που τα λέμε.
Είναι πιο έντιμο να λες τον άλλο.
Κάτι πολύ προσωπικό τώρα, ε.
Ναι.
Πώς με έκανες έτσι και το είπα.
Έτσι το κάνει, Βασιλεία.
Έτσι. Και να σας πω και κάτι άλλο. Αν ήμασταν τώρα τηλεοπτικά, θα είχα και την πρώτη είδηση ότι η Βίκη Βολιώτη για πρώτη φορά είναι ξανθιά.
Ακριβώς.
Αλλά δεν μπορώ να σας το δείξω γιατί ακριβώς. Είμαστε ραδιόφωνο. Ναι. Όμως σε λίγο που θα βγάλουμε φωτογραφίες έξω, ναι. Και θα τις ανεβάσουμε.
Θα δούνε.
Θα μπορούν να τα δουν ότι η Βίκη Βολιώτη είναι πλέον ξανθιά.
Έτσι.
Φρέσκα, φρέσκα, ε. Τώρα το κάναμε το μαλλί.
Ναι. Βέβαια, για την παράσταση.
Για το ρόλο. Και νομίζω ότι. Έχετε τώρα πρόβα, έτσι.
Ναι. Έχουμε πρόβα, Βασιλεία μου, που θα πάει, ας πούμε, εγώ τώρα και με την καραντίνα. 8.30 ώρα κοιμάμαι μαζί με το γιο μου. Τώρα η ώρα είναι 10 παρά 10 και θα κοιμηθώ 3.
Ναι,
τρεις την καλύτερη.
Τρεις την καλύτερη, ναι.
Να πούμε ποιες μέρες θα είναι η παράσταση.
Η Βίκη είναι πιο ισορροπημένη σε αυτό.
Λοιπόν, θα παίζουμε Πέμπτη Παρασκευή, Σάββατο Κυριακή, στο Θέατρο Άνεσης. Πέμπτη 8, Παρασκευή 7, Σαββατοκύριακο στις 9.30 το βράδυ.
Πολύ ισορροπημένη.
Είπαμε ότι σκηνοθετεί ο Σίμος ο Κακάλας.
Ναι.
Είπαμε ότι παίζει η Ευδοκία Ρουμελιώτη, ναι. Ο Σίμος Κακάλας, η Τζίνη Παπαδοπούλου, η Στεφανία Ζώρα. Mm-hmm. Και εγώ.
Ωραία. Να πούμε ότι τη μετάφραση την έχει κάνει ο Αντώνης ο Γαλαίος.
Σκηνικά τα σκηνικά. Ο Αντώνης ο Δαγκλίδης.
Ενδυματολόγος.
Η Κλέρι Μπρέσουελ.
Α, Μπρέσουελ. Τι ωραία που το έπαιζε ρε Βίκη.
Φωτισμός ο Κάρολο Γιάρεκ.
Ναι.
Ωραία. Έχουμε άλλους που δεν τους είπαμε.
Πως όχι. Παραγωγή είναι η Μεθοδία.
Η Μεθοδία, ναι.
Ωραία. Στο θέατρο Άνεσης. Ένα πολύ ωραίο θέατρο. Από τα ιστορικά, θα έλεγα, θέατρα της Αθήνας. Και τα πολύ ωραία. Μπιζουδάκια. Και με πολύ πολύ αγάπη. Αυτή η ιστορία αγάπης νομίζω ότι θα αρέσει σε όλο τον κόσμο. Από την Παρασκευή. 9 η ώρα.
9.30.
Είναι το ραντεβού μας.
7 την Παρασκευή.
Α, την Παρασκευή είναι 7.
Γι' αυτό σου λέω, κατάλαβες. Ναι. Εγώ θα πρέπει να με ειδοποιούν τι ώρα θα πηγαίνω να παίζω.
Θα έρχομαι να 9 τώρα. Με σένα θα έρχομαι.
Γι' αυτό σου λέω, μη μιλήσω για τις ώρες εγώ.
Λοιπόν, 7 η ώρα την Παρασκευή. Εντάξει. Ναι, λοιπόν, ναι. Κορίτσια, σας ευχαριστώ.
Εμείς ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ, που μου ανοίξατε την καρδιά σας, που μου είπατε και τα προσωπικά
σας.
Καλή,
τι σου άνοιξα την καρδιά μου? Εγώ είπα κάτι που δεν το έχω πει ποτέ. Πώς μου το έπαθα εγώ αυτό τώρα?
Μα έτσι γίνεται αυτό. Λοιπόν, να είστε καλά. Τώρα θα το βρουν και θα αρχίσουν να το γράφουν. Ξέρεις, θα γίνει η ανακύκλωση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και μετά θα κλείσουμε.
Δεν είναι αγάπη αυτό που ζούμε. Εγώ το λέω φωνικό. Μην πάει ο νου σου στο κακό. Με τον μπαμπάκι θα σφαχτούμε. Με λίγα λόγια ένα νεύμα, με ένα βλέμμα ή χωρίς. Είναι αργά κι ίσως νωρίς να τρέξει μεταξύ μας αίμα. Δεν είναι αγάπη, δεν είναι αγάπη αυτό που ζούμε. Είναι σου λέω πανικός, ένας μικρός τιτανικός. Και θα είναι θαύμα αν σωθούμε. Δεν είναι αγάπη, δεν είναι αγάπη αυτό που ζούμε. Είναι σου λέω πανικός, ένας μικρός τιτανικός. Και θα είναι θαύμα αν σωθούμε. Δεν είναι αγάπη αυτό που ζούμε. Εγώ το λέω ποινικό. Κακούργημα κανονικό κι ισόβια θα δικαστούμε. Για πράξεις και για παραλήψεις ή διαζώντος ή δεχθείς. Αλλά εσύ μη φοβηθείς κι αρχίσεις τις αποκαλύψεις. Δεν είναι αγάπη, δεν είναι αγάπη αυτό που ζούμε. Είναι σου λέω πανικός, ένας μικρός τιτανικός. Και θα είναι θαύμα αν σωθούμε. Δεν είναι αγάπη, δεν είναι αγάπη αυτό που ζούμε. Είναι σου λέω πανικός, ένας μικρός τιτανικός. Και θα είναι θαύμα αν σωθούμε. Ούτε κι εγώ θα ομολογήσω ότι σ' αγάπησα πολύ. Και πως με καίει το φίλι που δεν μπορώ να ξαναζήσω. Έλα λοιπόν να μοιραστούμε της φυλακής μας το κελί. Κι αν αγαπιόμαστε πολύ μπορεί και να αθωθούμε. Δεν είναι αγάπη, δεν είναι αγάπη αυτό που ζούμε. Είναι σου λέω πανικός, ένας μικρός τιτανικός. Και θα είναι θαύμα αν σωθούμε. Δεν είναι αγάπη, δεν είναι αγάπη αυτό που ζούμε. Είναι σου λέω πανικός,
ένας μικρός τιτανικός και θα'ναι θαύμα αν σωθούμε.
Λοιπόν, στο σημείο αυτό σας αποχαιρετώ και εγώ απόψε. Να περάσετε καλά αύριο, 28 Οκτωβρίου. Θα τα πούμε ξανά την Δευτέρα. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη η εκπομπή Ελθέτω η Βασιλεία από τις 9 έως τις 10. Ο Χάρης Κουτουλογέννης ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Η Μαριάντζελα Μενταλινού στις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού. Καλό σας βράδυ.